Bělorusku bezmála 4 měsíce pokračují protesty proti režimu Alexandra Lukašenka, který po srpnových volbách, považovaných částí běloruské veřejnosti, ale také Evropskou unií či Spojenými státy za zmanipulované, odmítá opustit prezidentský úřad. Na 30 tisíc Bělorusů prošlo od srpna policejními celami. Mnozí, muži i ženy, byli podrobeni týrání, bití, mučení. Demonstrace ale i přesto pokračují dál. Lidé žádají odchod prezidenta, který je ve funkci přes 20 let. Lukašenkův režim dialog s protestujícími obyvateli odmítá. Jak se z patové situace dostat? Hostem 20 minut radiožurnálu je běloruská opoziční politička Svjatlana Cichanovskaja. Dobrý den.
Zdravstvujte.
Děkujeme, že jste našla čas. V Bělorusku už tedy 3,5 měsíce trvá střet mezi režimem Alexandra Lukašenka a 10 000 lidí, kteří se účastní poklidných protivládních protestů. Vy sama žijete už několik měsíců v exilu v Litvě. Nelitujete toho, že jste z Běloruska odešla?
Вы знаете, с одной стороны, мне всегда было очень жаль, что я не среди людей, которые выходят на демонстрации. Я
Víte, na jednu stranu mi bylo celou dobu moc líto, že nejsem mezi lidmi, kteří vychází do ulic na demonstrace. Vždy jsem chtěla procítit tu energii, která vychází z lidí. Protože když jsem byla tady a viděla jsem demonstrace, zdálo se mi, že lidé se strašně bojí všude kolem OMON, policejní Antony. Ale lidé mi říkali, že to je skvělé, že jsou šťastní, že vidí kolem sebe pouze lidi. Stejné jako oni, stejné Bělorusy se stejnými snahami, stejnými názory. Na druhou stranu si ale uvědomuju, že proti mně bylo zahájeno trestní stíhání v Bělorusku a jakmile bych tam přijela, tak samozřejmě by ty následky pro mě byly velmi smutné. Samozřejmě na jednu stranu je špatné, že nejsem v Bělorusku, ale na druhou stranu tady, na svobodě, můžu udělat mnohem víc, než ve vězení tam.
A jde to udržovat kontakt s kolegy, členy opozice, ale také s obyčejnými lidmi, kteří stále chodí protestovat?
Конечно. Я у меня каждый день созвон с какими-то группами.
Samozřejmě. Každý den si telefonuju s nějakými skupinami, s lékaři, s učiteli, s místními chatovými skupinami, se studenty. Každý večer s pracovními skupinami. Stále si voláme, právě abychom komunikovali, udržovali spojení. Lidé mi často se mě ptají, zda jsem ztratila kontakt, ale není to tak. Opravdu ne. Neustále jsme v kontaktu, neustále mi lidé říkají, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by chtěli ode mě slyšet a já od nich čerpám informace o tom, co se odehrává tam, abych s nimi dokázala být na stejné vlně. Takže není tomu tak, jsem s lidmi.
Takže se necítíte ve Vilniusu, sice nedobrovolně, ale přeci jen v izolaci?
Necítím se zde v izolaci. Především proto, že kolem mě jsou lidé. Jsou kolem mě Bělorusové. Tým, který se postupně vytvořil. Celou dobu jsem ve spojení s Bělorusy, kteří jsou doma, takže necítím.
Pokud se podíváme na současnou situaci v Bělorusku, v zemi stále pokračují protesty, lidé se dál scházejí každou neděli, byť ne v tak velkých počtech, jako v srpnu po volbách. Mají podle vás protesty efekt? Vidíte, že by jim režim začal ustupovat?
Jestli rezultat od davlení na vlast? Konečně jest. Konečně jest. Понятно, что
zda pociťují výsledky tlaku na vládu? Ano, samozřejmě. Je vidět a je srozumitelné, všem je to jasné, že lidé už jsou unavení z absence zákonnosti, z násilí, z mučení. Lidé si uvědomují, co se jim může stát, ale nehledě na to stále jdou do ulic a pokračují v demonstracích. Ty velké demonstrace, které celý svět vidí, je obraz, je to část protestního hnutí, které vidí celý svět. Lidé ukazují, že jich je tolik a že jich je hodně. Ale protestní hnutí, to jsou také národní iniciativy. struktury, čety a skupiny, které se nyní formují. Je to občanská společnost, která u nás dosud nebyla. Je to partizánské hnutí. Možná teď je to takové těžké období, lidé jsou unavení, ale je to další samozřejmě důležitá součást toho, jak pokračovat. Je to taková ta možnost umísťovat červeno-bílé vlajky na stromy nebo vypouštět loďky se červeno-bílou vlajkou. Je to poměrně jednoduché udělat. A na druhou stranu si to vyžaduje poměrně velké zdroje ze strany státu, aby poslala lidi v policisty, v automobilu, aby ty vlajky sundali, aby vylovili loďky s červeno-bílými vlajkami. Takže všechno to je velice důležité. Stejně tak například vysílání video nebo audio záznamů ze strany státu, tak tam pozorujeme rozkol, ke kterému dochází ve státu. Například teď vznikl tým BIPOL, vytvořený v Polsku, shromažďuje všechny takové údaje o zločinech, ke kterým došlo. Zároveň také byla spuštěna možnost registrace a záznamů všech přestupků a trestných činů, zločinů, k nimž dochází, kam lidé mohou podávat své podání. Je tedy důležité, aby si všichni uvědomili, i ti zločinci si uvědomili, že spravedlnost zvítězí, že je potřeba se přiklonit na stranu lidu. Ať to bude trvat týden, měsíc, jakkoliv, ale jsem si jistá, že spravedlnost skutečně zvítězí a lidé skutečně začínají hlásit tyto zločiny. Lidé jsou spojení a tady, v hlavě i v srdci, se lidem už nic nezmění.
Vy jste mnohokrát otevřeně deklarovala, že jste stoupenkyní dialogu. Alexandr Lukašenko ale o jednání nebo dialog nestojí. V říjnu jste dala vládě ultimátum, pokud nevyhlásí nové volby, pohrozila jste generální stávkou. Ta se potom sice odehrála, ale vládu k ústupkům zjevně nepřiměla. Jak v takové situaci chcete postupovat dál?
Так как у нас протестное движение принципиально мирное,
Jelikož u nás protestní hnutí je ze zásady pokojné, pak nemáme všechny páky tlaku na moc. Naopak, stát nemá ani podporu lidu, ani lásku, ale pouze násilí, zastrašování. Naše strategie je tlačit na režim uvnitř země, to znamenají například stávky, protestní hnutí, ale také tlak ze strany jiných zemí, států v okolí nás, které vědí, co je to demokracie, které nás podporují a které vidí celé toto násilí, tuto genocidu 21. století, i oni musí tlačit na tuto vládu, aby zahájila jednání. Není správné, že nutné tlačit, aby vyměnili člověka u moci. Tak to není. Jiné státy musí bojovat za dodržování lidských práv, proti násilí, proti mučení.
Kam až to ale může zajít? V polovině listopadu pobouřila Bělorusy smrt Romana Bondarenka, 31-letého učitele, který zemřel zřejmě v důsledku policejního výslechu, poté co ho bezpečnostní síly zadržely během protivládního protestu. Dá se z toho vyvozovat, že režim přitvrzuje v postupu proti demonstrantům?
To govorí tolko o...
Mluví to pouze o tom, jak je jejich pocit, že nikdy nebudou trestáni, že mohou eskalovat násilí, že mohou udělat cokoliv a nic se jim nestane. Takže právě proto byl nyní spuštěn proces mezinárodní jurisdikce, kdy budou tedy podávána trestní oznámení, protože tento režim nemá nic jiného, kromě násilí. A právě toto jednání přesvědčuje lidi v jejich pravdě. Přesvědčují o tom, že takováto vláda nemůže vládnout v zemi, kde ubít k smrti člověka nic neznamená a nikomu se nic nestane. Je to vršení chyb jednu na druhé.
A jak se za takové situace cítíte vy, jako vůdkyně opozice? Jaké to pro vás osobně je za takové situace vyzývat lidi, aby vytrvali v protestech, když to může tedy dojít tak daleko, že je to může nakonec stát i život?
Мне вообще очень тяжело и как женщине, и как уже политику вообще понять, что происходит со стороны власти, потому что ну, я очень человечна, я не понимаю, как можно избивать свой собственный
мозг. Я очень тяжко, как про жену, а не по политичку, похопить, история девочки, которую что се вообще odehrává ze strany vlády. Já jsem velmi humánní a nerozumím tomu, jak je možné mlátit svůj vlastní lid takovýmito způsoby. Nedávno byl zveřejněn příběh slečny, která byla strašně znásilňována, byly vymláceny zuby a takových příběhů, které dosud nezazněly, je obrovské množství. Dokonce si nedokážeme představit všechny hrůzy, které si dovolili spáchat. Já velice těžce prožívám každý takový případ, každé zadržení, zatčení. Dříve jsem byla velmi měkkým člověkem, snažila jsem se všechny omlouvat, ale toto jsou věci, které nelze omluvit. A ať bych se tomu bránila jakkoliv, činí mě to tvrdší. A i moje rétorika přitvrzuje, protože skutečně vidíme, že člověk, který je v čele naší země, člověk, který už nebude nikdy přijat, na tom se nic nezmění. Vždyť on vidí, že by měl ve prospěch své zemi odstoupit. Ale teď vidíme, že tyto snahy jsou zbytečné, že se tam nedoklepeme na tyto dveře a proto musíme přitvrdit v rétorice, v našich požadavcích. A já objevuji tyto noty ve mně. Trochu mě to děsí, ale uvědomuji si, že jinak to nejde, protože klidně už na to, co se nyní odehrává, reagovat nelze. Mám odpor k tomu všemu, jak k tomu člověku, tak k režimu.
To tu ale znovu máme otázku, kam to až všechno může zajít. Aleksandr Lukašenko tvrdí, že opozice údajně svým postupem domanévruje národ k občanské válce. Jaké východisko vidíte ze situace vy ve chvíli, kdy režim Lukašenka není ochotný k dialogu? Sama zmiňujete, že vás ta situace vede k jistému vnitřnímu přitvrzení vašich vlastních pozic. Jak tedy za takových okolností budete postupovat dál?
My prodlužujeme davlení.
My pokračujeme v našem tlaku. A to, že oni hovoří o občanské válce, to je jakási výzva, prohlášení. Bylo to stejné, jako když říkal o tom, že kopírujeme Majdan. Všechno to jsou pouze propaganda režimu. My z naší strany jsme nikdy nic takového neříkali. A proto se neptejte nás, co my se chystáme dělat. Ptejte se jeho. Pane Lukašenko, co ty teď můžeš udělat pro svou zemi? Děláš teď něco dobrého pro svou zemi, pro Bělorusko, nebo ji ženeš do ekonomické průrvy, jámy? Nemůže říct, přátelé, je to 26 let, můžu už odejít. Jde pouze o kroky jednoho člověka. Podívejte, lidé se nezmění, lidé už ho nikdy nepřijmou. To je zcela vyloučené. A proto pokračujeme v tlaku. Nemáme násilné metody tlaku, ale v našem tlaku pokračujeme, abychom ho vytlačili ze země.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je běloruská opoziční politička Svetlana Tsichanouskaja. Zmínila jste, jak důležitou roli hrají země ve vašem okolí. Jednou z nich je i Rusko. Jak zásadní roli podle vašeho názoru v téhle patové situaci hraje ruský prezident Vladimír Putin?
Послушайте, Россия наша страна-соседка. У нас всегда с ней долгосрочные отношения, дружественные, торговые.
Подивайте, Rusko je sousední země, s kterou máme dlouhodobé přátelské vztahy, obchodní vztahy a mnohé další. Nikam se bez nich samozřejmě nepodějeme a ani oni bez nás. Ale já nerozumím, proč podporují člověka, který je fakticky politicky zbankrotovaný, který je toxický pro celé své okolí. Já myslím, že oni si to tam uvědomují. Jsem si jistá, že si to uvědomují, dělají tam své závěry. A to, že vztah Bělorusů jako lidí se mění ve vztahu k Rusku, se teď pozměňuje, to je nedobré. Klesá důvěra a to není dobré pro Rusko. Proto si myslím, že otázka Běloruska určitě tam je aktuální, je tam diskutována, ale je to otázka Bělorusů jako takových. Opravdu se nejedná o otázku Ruska, Polska, Austrálie. Je to otázka Bělorusů, zda chtějí či nechtějí s tímto člověkem žít a oni nechtějí. A jiné země mají přijmout či nepřijmout toto rozhodnutí, ale nemají se do toho vměšovat.
A pokud jsme ale v takto patové situaci, kdy Alexandr Lukašenko jednat nechce, vy tedy jste naopak ochotní k dialogu, kdo se může stát tím klíčovým hráčem, který nakonec konflikt pomůže vyřešit?
Почти 4 месяца мы с самого начала говорили диалог.
Téměř 4 měsíce od samotného začátku stále opakujeme, že chceme dialog. Jsme civilizovaní lidé. Co je jednoduššího, než si sednout a promluvit si? Zda dosáhneme konsenzu, je jiná otázka. Ale sednout si ke stolu je to nejjednodušší. Přišli jsme se spoustou variant. Vytvořili jsme koordinační radu, kterou polovinu pozatýkali. Vytvořili jsme uskupení s Polskem, Ruskem, platformu pro diskuse, dialog. Bude zde řada zemí, kteří budou fungovat jako mediátoři, pokud nemůžete hovořit s námi. Pak prosím, tady máte světové lídry, jednejte s nimi, ale i to bylo zavrženo. Ano, takže my neustále navrhujeme nejrůznější varianty, jak můžeme dosáhnout dialogu. Stále mluvíme o tom, co také mnozí vidí, že i Rusko by se mělo účastnit a i my to vidíme. Ano, samozřejmě tohoto dialogu by se mělo účastnit i Rusko, posíláme výzvy, drahé Rusko, jsme připraveni komunikovat, ale zatím žádné oficiální kontakty se neodehrály. Ale my neházíme flintu do žita, možná ještě nějaký světový lídr najde způsob, jak vládě domluvit.
Jak důležitou roli v tomto ohledu sehrávají sankce, které proti hlavním osobnostem běloruského režimu vyhlásila Evropská unie? Mění situaci, znamenají pro režim v Minsku vážný problém?
Давайте будем честны, первые санкции, которые были введены,
podívejme se na to na rovinu. První sankce, které byly zavedeny, uvaleny, mají symbolickou spíše hodnotu. Ale jsme samozřejmě vděční státům zahraničním za to, že přijali i ty první sankce, sice mírné, ale byla to už první taková zpráva, že podporují naše konání. Pak jsme začali tedy dále pracovat, byl zde druhý balík sankcí, zase nebyl příliš velký, pozice, přiznejme si, není příliš silná. Jsem si jistá, že evropské státy, členské státy EU jsou pro nás, ale možná jsou příliš rozvážné. Uvidíme, jaký bude další, třetí balík sankcí. My trváme na ekonomických sankcích, na zacílených sankcích proti lidem, proti těm biznisům, které podporují Lukašenka, propouští zaměstnance kvůli jejich občanským postojům. A jsem si jistá, že ten nový balík sankcí podpoří všechny členské státy. Moc to doufám. A doufám, že uvidíme skutečně rozsáhlý seznam, protože Evropa to vidí, nemůže to nevidět.
Takže podle vás by sankce měly být přesněji cílené a širší, než jsou teď?
Individuální sankce musí být širší. Protože ti lidé, kteří jsou na sankčním seznamu nyní, to jsou lidé, kteří byli na seznamech už mnohokrát. Pro ně už to není příliš zásadní změna. Ale měli by tam být také ředitelé škol, kteří se účastnili falsifikace voleb, policisté z řad OMONů, kteří mlátili, znásilňovali lidi, týrali je, nutili je stát mnoho hodin u zdi. A u těchto lidí už by to bylo skutečně citelné. Jsou to lidé, kteří možná odjíždí někam na nákupy a ti by to pocítili. A ekonomické sankce, to samozřejmě už bude rána.
A neobáváte se toho, že by velmi vážně mohly dopadnout i na lidi, na obyčejné Bělorusy?
A my že ne prosto, vy pojmete, to že ne to, že my si sedím, sami přijímáme řešení. Lidi nám govorят.
Pochopte, my tady nesedíme a sami přijímáme jakási řešení. Lidé nám říkají, pojďte, udělejte to, my jsme připraveni na sobě pocítit následky. Navíc pokud budou propouštět lidi, pak pracujeme také se zeměmi, které podporují demokratickou společnost, podporují běloruskou společnost. Takže na jedné straně něco vezmeme, ale samozřejmě na druhé straně je třeba něco dát. Musí to být trochu vyvážené. Něco můžeme vzít, ale také musíme Bělorusům pomoct. A Evropa je velice aktivní a velice pozitivně naladěná na řešení tohoto typu problému.
Na svém twitterovém účtu jste nedávno ocenila českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka za to, že zpochybnil konání světového hokejového šampionátu v Bělorusku. Jaký politický dopad by mělo, kdyby se mistrovství příští rok v Bělorusku nehrálo?
No, vy znáte,
víte, především zrušení tohoto mistrovství, a já skutečně doufám, že neproběhne, to bude osobní rána Lukašenkovi, protože to je jeho oblíbený sport, který on popularizoval v Bělorusku. Ale není možné organizovat takové akce a přitom říkat, sport a politika spolu nemají nic společného. Tady nejde o sport a politiku, tady jde o násilí v zemi. Jak je možné podobné akce pořádat, když kilometr od vás mučí lidi, když je tam znásilňují, vyráží jim zuby, neumožní jim alespoň základní hygienické podmínky, jsou zavšivení, je to příšerné ty jejich podmínky, v kterých existují. A toto musí ovlivnit všechno. Musí to ovlivnit sportovní akce, kulturní akce. Tady vůbec se nejedná o to, co má společného sport a politika, protože tady nejde o politiku, tady jde o násilí, o porušování lidských práv.
Považujete podporu, kterou teď tedy máte ze strany Evropské unie, za dostatečnou?
Já считаю, что сейчас каждая европейская страна делает для Беларуси очень много.
Myslím, že každá evropská země teď dělá pro Bělorusko velice mnoho. Možná pomalu, možná někdo víc, někdo míň, ale všechny státy jsou jednotné ve svém názoru na události v Bělorusku. Ale samozřejmě některé státy bych ráda zmínila samostatně. Například Litvu, která přijala hodně lidí. Polsko, které spustilo vzdělávací programy. Lotyšsko, které velice pevně stojí na straně Bělorusko. A Česko, které přijalo, aniž by zaváhalo prvních 30 zraněných, zajistilo jim rehabilitační prostředky a léčebnou pomoc. Ti lidé skutečně velice silně utrpěli, byli velice silně zranění a proto za všechno toto patří Česku poděkování. Ale ta genocida stále pokračuje, lidé jsou propouštěni. A pokud mohu využít tuto příležitost a požádat Česko o něco, víte, my žádáme i jiné země, ale není možné, aby jedna země udělala všechno. Ale může na sebe vzít určitou část, určitý segment podpory. Například Polsko si vzalo studenty a opravdu přijalo hodně Bělorusů, protože je s námi sousedící zemí a vždy nás podporovala. Ale Česko, protože už přijalo zraněné, mohla by například spustit program pro propuštěné lékaře, kteří utrpěli represemi. Protože nehledě na to, že u nás je COVID, tak přesto kvůli občanské pozici jsou propouštěni skvělí lékaři. A aby nepracovali pro režim, často zůstávají doma, ale jsou to lidé, kteří jsou oddaní své práci a kdyby bylo možné pro ně spustit nějaký program, například vzdělávání či podpory lékařů na základně nějakých center u vás, byli bychom velice vděční. Také samozřejmě se nesnižuje množství těch, kteří byli zraněni. A takže i na ně, pokud by bylo možné ještě vyčlenit nějaké prostředky na péči o ně, bylo by to taky skvělé. Ale neříkám, že se tak neděje. Naopak. Také, kromě toho, jak už víte, jsme spustili procesy univerzální jurisdikce v Polsku i v Litvě a i v Česku by bylo možné spustit tyto procesy, protože lidé, kteří u vás jsou, se zpočátku báli mluvit, ale teď už jsou připraveni. A abychom zbytečně s nimi nemanipulovali, nepřesunovali je, bylo by dobré spustit tento program přímo na místě. A také například studenti. Studenti jsou skupina, která je opět velice silně zasažená.
Běloruská opoziční politička Světlana Cichanovská. Děkujeme za rozhovor.